Voice of Indonesia.
Pendengar, senang sekali berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Dan untuk hari ini, tentunya kami sudah menyiapkan beragam acara menarik untuk diinformasikan kepada Anda. Dimulai dari berita dan juga info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Dan kebetulan untuk cuaca di Jakarta pada pagi hari ini cenderung cerah dan sebagian berawan. Semoga di akhir pekan Anda juga Anda dapat beraktivitas di luar ruangan karena cuaca di tempat Anda pun juga cerah. Baiklah pendengar, langsung saja kita mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Stefanus Wau. Tetap bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Dari Jakarta, Indonesia, inilah Voice of Indonesia dengan warta berita. Saya, Stefanus Wau. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo pastikan pemerintah jamin kemerdekaan pers. Presiden Joko Widodo ajak masyarakat merawat persatuan bangsa. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah akan terus menjamin kemerdekaan pers dan kemerdekaan berpendapat. Jaminan tersebut diberikan selama informasi atau pendapat yang disajikan benar-benar menjunjung tinggi tanggung jawab moral, etika, tata krama, dan disampaikan sesuai aturan yang ada. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2019 di Surabaya, Sabtu 9 Februari. Presiden Jokowi tidak memungkiri, sejalan dengan ekspansi jaringan internet, perkembangan media sosial sangat pesat. Pengguna internet di Indonesia saja saat ini sudah mencapai 143,26 juta. Sebanyak 87,13% diantaranya mengakses layanan media sosial. Kendati demikian, menurut Edelman Trust Barometer, media konvensional maupun media arus utama tetap lebih dipercaya dibandingkan media sosial. Presiden Jokowi pun mengajak insan pers untuk terus meneguhkan jati dirinya sebagai sumber informasi yang akurat bagi masyarakat. Dia juga mengingatkan pers untuk selalu mengedukasi masyarakat dan melakukan kontrol sosial untuk terus memberikan kritik-kritik yang konstruktif bagi pemerintah. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat untuk merawat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan pimpinan pondok pesantren dan seluruh murid pesantren Al-Ittihad Jumat di Cianjur, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat untuk merawat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Presiden mengatakan jika bangsa Indonesia dapat menjaga persatuan dan kesatuan, maka Indonesia dapat berkembang menjadi negara adil dan makmur dengan seluruh potensi yang dimiliki.
Sekali lagi, marilah kita menjaga, marilah kita merawat persatuan kita, kerukunan kita, persaudaraan kita, ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah watoniyah kita, agar negara kita ini tentram, adem, ayem, aman, dan insya Allah adil dan makmur.
Dalam kesempatan yang sama, sejumlah muslimat NU membacakan deklarasi anti-hoax, anti-fitnah, dan anti-ghibah. Deklarasi tersebut menyebut bahwa muslimat NU menolak hoax, fitnah, dan ghibah yang dapat memicu perselisihan dan perpecahan bangsa. Muslimat NU juga berikrar untuk tidak membuat dan menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, fitnah, dan ghibah. Selain itu, muslimat NU juga mendorong membudayakan menyaring sebelum menyebar informasi yang diterima. Muslimat NU juga berikrar untuk berpikir positif untuk menguatkan ukhuwah dan persatuan bangsa. Deklarasi Muslimat NU sebelumnya dibacakan Ketua Umum Khofifah Indar Parawangsa saat peringatan hari lahir Muslimat NU ke-73 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Andi Ramdoni melaporkan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widyastuti mengatakan, media mainstream saat ini diharapkan mampu melakukan fact-checking atau pengecekan fakta. Menyusul semakin lajunya serbuan hoax atau berita bohong, ujaran kebencian, hingga fitnah di media sosial. Selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
Ditemui di sela-sela rangkaian Hari Pers Nasional HPN 2019 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat 8 Februari, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widyastuti mengatakan, kemajuan teknologi informasi saat ini tengah menghadapi fenomena yang disebut sebagai media morfosis atau transformasi media karena adanya perkembangan teknologi informasi. Menurut Niken, namun sayangnya media morfosis yang membuka peluang tersebarnya informasi dengan cepat langsung ke gadget masyarakat tidak dibarengi dengan kecepatan verifikasi. Oleh karenanya, Niken mengharapkan media mainstream bisa memainkan perannya untuk menjadi fact check atau cek fakta dari berbagai informasi yang diterima masyarakat, khususnya yang bersumber dari media sosial.
Itulah pada era digital ini, media mainstream ini kami harapkan bisa menjadi acuan berita terpercaya dan menyediakan cek fakta atau fact checking dari informasi-informasi yang sifatnya negatif.
Anggota Dewan Pers, Nezar Patria, mengatakan meskipun langkah verifikasi informasi melalui cek fakta seringkali terkalahkan dengan lajunya penyebaran hoax di media sosial, namun adanya fact-checking mampu menjadi langkah awal untuk mengecek kebenaran dari berita maupun informasi yang beredar.
Tetapi dia sudah memberikan kontribusi yang cukup besar juga. Itu bisa dilihat dari traffic cek fakta yang juga terus naik dan juga upaya-upaya untuk bekerja sama dengan media-media mainstream untuk selalu memberitakan fakta-fakta yang sudah diverifikasi oleh cek fakta ini.
Sementara berdasarkan laporan Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia Mafindo periode Juli hingga September 2018 dilaporkan bahwa Facebook dan Twitter merupakan platform paling dominan dalam menyebarkan hoax, di mana penyebaran hoax tertinggi melalui platform Facebook terjadi pada bulan Agustus dengan persentase mencapai 51,9%. Kemudian penyebaran berita bohong melalui Twitter terjadi di bulan September sebanyak 15,08%.
Kita beralih ke berita ekonomi. Produsen baja PT Krakatau Steel Persero akan meningkatkan ekspor ke Malaysia dan Australia sebab badan usaha milik negara itu berhasil bebas dari pengenaan anti-dumping duty atas produk hot rolled coil atau HRC di Malaysia. Hal itu disampaikan Direktur Utama Krakatau Steel, Silmi Karim, lewat keterangan resmi di Jakarta pada hari Jumat. Perseroan memperkirakan kebutuhan baja di Malaysia mencapai 9,4 juta per tahun. Silmi memetakan bahwa ekspor baja akan berkisar 400 hingga 500 ribu ton di Malaysia pada 2019. Sehingga untuk tahun ini, ekspor perseroan diperkirakan naik 2 kali lipat dibanding 2018. Direktur Pemasaran PT Krakatau Steel Persero, Purwono Widodo, menambahkan, Australia juga tidak memperpanjang anti-dumping duty untuk produk baja Indonesia sejak akhir Desember 2018. Dengan terbukanya peluang tersebut, ekspor perseroan tidak hanya mengincar pasar ASEAN, tetapi juga Australia. Ditargetkan, perusahaan itu akan suplai 5.000 ton baja per kuartal ke Australia. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno menginginkan agar perbankan mendorong kredit usaha rakyat atau KUR Pertanian. Menteri Rini kepada wartawan di Cianjur, Jawa Barat, Jumat menjelaskan, KUR Pertanian tersebut digunakan untuk memenuhi biaya produksi. Dalam rangka memastikan komitmen PT Pupuk Indonesia Persero dalam menyalurkan pupuk bersubsidi dengan baik dan lancar, Menteri BUMN Rini Sumarno meninjau langsung Gudang Lini 3 Pasir Hayam yang terletak di Cianjur, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Menteri BUMN juga mendorong agar PT Pupuk Indonesia bisa menurunkan biaya produksi pupuk bersubsidi. Menteri BUMN tersebut juga berharap BUMN harus bisa memberikan dukungan yang lebih baik agar petani bisa mendapatkan pupuk pada saat mereka membutuhkan. Salah satunya dengan menyediakan pupuk non-subsidi di kios-kios. Berita selanjutnya. Pemerintah Indonesia semakin gencar dalam mempromosikan komitmen di bidang hukum. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli belum lama ini bahkan berkesempatan untuk menyampaikan hal itu dalam Konferensi Keadilan atau Justice for All Conference tingkat menteri di Den Haag, Belanda. Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi RRI Jumat 8 Februari disebutkan, konferensi ini bertujuan membahas peluang dan tantangan dalam mencapai akses keadilan bagi semua orang, termasuk pertukar pengalaman dan praktek di negara-negara lain dalam memberikan bantuan kepada masyarakat rentan dan tidak mampu. Konferensi juga diadakan oleh Belanda bekerjasama dengan Justice Forum dalam upaya mendorong tercapainya Sustainable Development Goals 16+. Konferensi dihadiri oleh para menteri dan wakil dari 30 negara serta organisasi internasional dan lembaga atau institusi internasional lainnya yang menangani isu akses terhadap keadilan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Yasona menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan akses keadilan bagi semua, termasuk kelompok rentan dan tidak mampu. Berita terakhir. Satuan Tugas atau Satgas Yonif 328 DGH mengamankan 6 warga Papua Nugini yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen keimigrasian. Keenam warga Papua Nugini itu diamankan saat masuk wilayah Republik Indonesia melalui Skofro, Kabupaten Kierom, Provinsi Papua. Menurut Danyon 328 Mayor Infantri Erwin Iswari kepada Antara di Jayapura Jumat. Ia menjelaskan keenam warga negara Papua Nugini diamankan hari Rabu 6 Februari saat melintas di pos Kofro namun tidak memiliki dokumen dan mengaku bermukim di Bewani. Iswari mengatakan setelah didata keenam warga Papua Nugini itu diserahkan ke pihak imigrasi untuk diproses lebih lanjut. Ia menambahkan sebelumnya pada Minggu 3 Februari, 5 orang diamankan di pos PKW beserta 21 kg vanili. Baik vanili yang dibawa maupun kelima warga Papua Nugini itu tidak memiliki dokumen sehingga harus diproses lebih lanjut. Danyon 328 yang tergabung dalam Pasukan Pengaman Perbatasan atau Satgas PAMTAS wilayah Republik Indonesia Papua Nugini itu mengatakan bila saat memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen maka yang bersangkutan akan diserahkan ke pihak yang berwajib untuk diproses. Saudara sekian warta berita produksi Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kita awali kabar dari Indonesia dengan kabar dari Kulon Progo, Yogyakarta. 5 desa di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menerima program penyediaan air minum dan sanitasi untuk mencukupi kebutuhan air bersih di wilayah tersebut dari Bank Dunia. Demikian dikatakan Wakil Bupati Sutejo pada Kamis lalu. Wakil Bupati Kulon Progo, Sutejo, berharap agar tersebut Wakil Bupati Kulon Progo Sutejo berharap agar hal tersebut dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat. Dirinya pun berharap agar masyarakat dapat menjaga sumber mata air dengan melakukan penanaman pohon. Sementara itu, Camat Lendah Sutrisno mengatakan program penyediaan air minum dan sanitasi di Pereng mencakup 3 pedukuhan, yaitu Pereng, Temben, dan Pedukuhan Bendo. Ini sangat membantu masyarakat saat kemarau panjang. Ada 200 lebih kepala keluarga kekurangan air saat musim kemarau. Tahun ini program tersebut dapat melayani 100 kepala keluarga. Kabar berikutnya datang dari Jayapura, Papua. Atraksi barongsai yang dibawakan oleh Sanggar Seni Papua Golden Tiger dan beranggotakan anak-anak asli Bumi Cendrawasih memeriahkan perayaan Imlek di Vihara Arya Dharma Kota Jayapura, Papua pada Selasa lalu. Pengunjung vihara membakar dupa dan berdoa sembari disuguhi atraksi barongsai. Ketua Yayasan Vihara Arya Dharma Skyland di Jayapura, Teddy Wandianto, mengatakan, perayaan Imlek ini merupakan suatu ajang untuk bersilaturahmi sesama warga Tionghoa di Bumi Cendrawasih. Menurut Teddy, perayaan Imlek ini juga menjadi ajang mengucap syukur warga Tionghoa karena telah melewati tahun sebelumnya dengan baik dan masuk di tahun atau musim yang baru. Dia menjelaskan di tahun babi tanah ini, pihaknya mengharapkan kondisi keamanan di Papua menjelang pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden dapat berjalan aman dan lancar. Kabar terakhir datang dari Medan, Sumatera Utara. Memperingati Hari Pers Nasional 2019, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan dan Rumah Sejarah Medan menggelar pameran Satu Abad Surat Kabar terbitan 1923 hingga 1970 di Medan. Pameran ini digelar di kantor Gubernur Sumut pada 6 hingga 8 Februari 2019. Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Provinsi Sumatera Utara, Ilyas Sitorus di Medan Senin mengatakan, pameran tersebut menampilkan sekitar 80 koran, baik berupa repro maupun asli yang diperoleh dari Belanda, Jerman, dan kota-kota di Pulau Jawa. Dia menyebutkan pameran itu digelar untuk mengenang dan mengingat sejarah pers di Sumatera Utara yang sudah cukup terkenal. Tokoh pers Sumatera Utara almarhum Muhammad Said pernah mengatakan bahwa mulai tahun 1886 hingga 1942 terdapat sebanyak 133 penerbitan di daerah tersebut. Menurutnya jumlah koran di Sumatera Utara tidak tertandingi kota-kota manapun di Asia Tenggara. Ilyas mengatakan pameran tersebut memiliki nilai penting untuk menjadi cerminan dan mengingat kuatnya perjuangan media di Sumatera Utara lebih dari 100 tahun lalu. Sekian kabar dari Indonesia.
Kita awali dengan Hari Persatuan Wartawan Indonesia. Merupakan hari khusus warga Indonesia untuk mengingat kembali hari jadi pembentukan Kesatuan Pers di Indonesia. Organisasi wartawan ini dibentuk pada tanggal 9 Februari 1946 di Surakarta. Organisasi yang disebut Persatuan Wartawan Indonesia ini adalah organisasi profesi wartawan pertama di Indonesia dan beranggotakan wartawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Beralih ke peristiwa Hari Kavaleri. Merupakan hari khusus warga Indonesia untuk mengingat kembali hari jadi pasukan kavaleri atau lebih dikenal dengan Batalion Kavaleri. Organisasi Satuan Lapis Baja itu dibentuk pada 9 Februari 1950 berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan pemimpin Angkatan Darat. Pasukan kavaleri terdiri dari 600 sampai 1000 personel. Pasukan ini biasanya menggunakan kendaraan seperti tank atau panser. Kami akhiri dengan Hari Komando Pertahanan Udara Nasional. Hari ini untuk memperingati hari jadi Komando Pertahanan Udara Nasional yang didirikan pada 9 Februari 1962. Komando ini merupakan komando utama terpenting dalam kekuatan markas besar TNI yang berfungsi sebagai mata dan telinga, mengawasi pergerakan pesawat udara yang melintasi wilayah Indonesia. Komando Pertahanan Udara Nasional didukung oleh Satuan Radar TNI Angkatan Udara dalam menjalankan setiap tugasnya di seluruh Indonesia. Demikian hari ini dalam sejarah dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba bayang. Bagaikan di telan bumi.
Voice of Indonesia.
Ari Lasso dengan Hampa. Namun Anda tidak akan terasa hampa lagi akhir pekannya karena akan mendengarkan informasi menarik berikutnya dari Voice of Indonesia. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, siaran ini dapat Anda dengarkan di frekuensi SW 3325 kHz dan juga website di www.voanews.id/indonesian. Selanjutnya, ada informasi mengenai pertumbuhan ekonomi 2018 tertinggi dalam 5 tahun.
Voice of Indonesia.
Kepala Badan Pusat Statistik BPS Suharyanto di Jakarta Rabu mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 mencapai 5,17%. Meski tak mencapai target sebesar 5,4%, pertumbuhan ekonomi tahun lalu tersebut merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Suharyanto memerinci pertumbuhan ekonomi pada 2014 sebesar 5,01%. Setahun kemudian, pertumbuhan sempat melambat menjadi 4,88%. Pada 2016, ekonomi mulai pulih dengan mencatatkan pertumbuhan 5,03% dan naik lagi menjadi 5,07% pada 2017. Suharyanto mengatakan angka pertumbuhan di atas 5% patut disyukuri di tengah kondisi ekonomi global yang tak tentu arah dan turunnya harga komoditas. Menurut Suharyanto, dari sisi pengeluaran, ekonomi Indonesia pada tahun lalu masih ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi masyarakat menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,74%. Sementara itu, investasi atau pembentukan modal bruto sebesar 2,17%. Dalam konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga menjadi motor penggerak utama dengan porsi lebih dari 50%. Suharyanto menambahkan, Hari Belanja Online Nasional 12 Desember 2018 juga berpengaruh terhadap sektor perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia memandang positif pertumbuhan ekonomi triwulan keempat tahun 2018. Otoritas moneter menilai pertumbuhan ekonomi triwulan keempat tahun 2018 yang tetap solid menunjukkan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia terus terpelihara di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang melandai. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku puas dengan angka pertumbuhan 5,17%. Menurut Darmin, pulihnya konsumsi rumah tangga disebabkan oleh daya beli masyarakat yang membaik. Salah satu faktor mendukungnya adalah pencairan anggaran belanja sosial dari pemerintah sepanjang 2018. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita juga menanggapi positif laporan Badan Pusat Statistik tersebut. Menurutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,17% patut diapresiasi. Di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh dengan baik. Sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Satu yang tak bisa bersamaku lagi, aku pun mengerti. Satu yang tak bisa lepas, percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti. Satu yang tak bisa lepas, bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan yang lemah ini menyentuh sendiriku.
Voice of Indonesia.
Satu yang tak bisa lepas dari Reza Artamevia. Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia yang juga tak bisa lepas dari ruang dengar Anda. Baik, pendengar, selanjutnya akan hadir sebuah acara Pesona Indonesia yang akan mengabarkan tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Voice of Indonesia.
Pendengar, tidak hanya keunikan budaya, Toraja juga punya berbagai macam destinasi wisata yang patut untuk Anda kunjungi. Salah satunya adalah Pango-Pango. Berada di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut dan berjarak sekitar 7 km dari pusat kota Makale, membuat tempat wisata Pango-Pango ini memiliki banyak titik untuk diabadikan keindahannya. Karena lokasinya berada di perbukitan, banyak penduduk sekitar menyebutnya sebagai negeri di atas awan. Selain keindahan pemandangannya, menurut cerita, dahulu tempat ini digunakan oleh tentara Jepang untuk memantau pergerakan lawan. Selain mempunyai keindahan pemandangannya, Pangu-Pangu juga memiliki udara yang sangat menyegarkan. Pangu-Pangu juga mengusung konsep agrowisata dengan ragam perkebunan seperti kopi, coklat, jagung, dan lainnya. Karena dikelola secara tradisional oleh warga dan jauh dari pengaruh pestisida, maka dapat dijamin kesegaran produk-produknya. Di sini wisatawan diperbolehkan untuk memetik hasil buah dan sayurannya. Pendengar, sesampainya di lokasi wisata, pengunjung akan melihat pepohonan dan semak hijau yang rindang. Tapi jangan khawatir, karena tetap akan ada jalan untuk membantu pengunjung lebih mudah menjelajahi lokasi wisata. Di bukit tertentu, pengunjung bisa menemukan fasilitas istirahat berupa gazebo. Di bukit ini pengunjung bisa istirahat sambil menyaksikan panorama alam yang indah, serta hembusan angin yang segar. Jangan lupa untuk berfoto di hutan pinus di tempat ini dan mengabadikan pemandangan pada waktu matahari tenggelam. Selain perkebunan, pengunjung juga bisa menemukan berbagai wahana yang menarik, seperti wahana Flying Fox, jembatan gantung, ayunan, dan tempat mendirikan tenda. Untuk masuk ke tempat wisata ini, pengunjung hanya diwajibkan membayar karcis masuk sebesar Rp10.000. Dan bila ingin membawa barang hasil petik di kebun, Anda harus membayar sesuai harga yang sudah ditentukan oleh pihak pengelola wisata. Pendengar, tempat ini juga dikenal dengan Kopi Torajanya. Minum Kopi Toraja di kafe-kafe itu sudah biasa, tetapi minum Kopi Toraja di tempat ketinggian baru luar biasa. Di warung-warung kopi yang sengaja dikelola oleh warga sekitar, Anda bisa menikmati Kopi Toraja yang baru dipetik atau menggunakan kopi yang sudah dikeringkan sebelumnya. Anda juga bisa terlibat langsung dalam pemrosesan kopi hingga siap diminum. Baiklah pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dan kita akan berjumpa kembali dalam episode berikutnya. Inilah Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Masih bersama saya Enggar Saraswati. Dan pendengar, berikutnya akan hadir ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada. Kita kembali dalam program Warna-Warni. Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui shortwave di 3325 kHz, live streaming di www.voinews.id/indonesian, dan aplikasi RRI Play yang dapat Anda unduh pada Android Anda. Hari ini saya Indah Herdiani akan menyampaikan informasi mengenai film pendek karya anak bangsa yang siap mendunia. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, anak-anak bangsa kembali menorehkan prestasi di regio Asia. Adalah siswa-siswi dari jurusan broadcasting SMKN 3 Batu Malang yang mengikuti The 12th Asian International Children's Film Festival yang digelar pada 19 hingga 28 November 2018 mendatang di Hokkaido, Jepang. Melalui film Angen, siswa-siswi kelas 11 jurusan broadcasting SMKN 3 Batu Malang siap mengharumkan nama Indonesia di kancah perfilman Asia. Angen, atau dalam bahasa Indonesia berarti angan, merupakan film pendek yang dibuat oleh siswa-siswi kelas 11 jurusan broadcasting dari SMKN 3 Batu, Malang. Film inilah yang akan dikirim untuk mengikuti The 12th Asian International Children's Film Festival. Film ini memiliki tema tentang tanggung jawab, mengisahkan tentang Ani, gadis cantik, pintar, dan berprestasi. Ia merupakan anak yatim yang berbakti kepada orang tuanya. Suatu ketika, Ani mendapat beasiswa. Tapi di saat yang sama, ibunya menjodohkannya dengan seorang laki-laki kaya. Kepala jurusan produksi film dari SMKN 3 Batu, Adi Wicaksono, mengatakan, The 12th Asian International Children's Film Festival merupakan bagian dari Genesis 2018 yang diselenggarakan oleh Kedutaan Jepang. Menurut Adi, pada awalnya SMKN 3 Batu mendapatkan undangan langsung dari Kedutaan Besar Jepang atas konsistensinya dalam perfilman. Setelah melewati tahap seleksi, akhirnya SMKN 3 Batulah yang lolos masuk ke festival. Film ini diproduksi oleh Vibi Nurwulandari dan disutradarai oleh Imaniar Muslimah. Total pemain dari film ini adalah 5 orang dengan kru produksi sebanyak 18 orang. Selain itu, kru produksi juga mendapat bantuan dari siswa kelas 10. Film ini memakan biaya produksi sebesar 3,6 juta rupiah. Pendengar, pada The 12th Asian International Children's Film Festival, film Angen akan bersanding dengan film-film lainnya dari 10 negara di Asia. Bagi Anda yang penasaran dan ingin menyaksikan film ini, Anda harus bersabar dulu, karena film ini baru akan diputar ke publik setelah festival selesai. Baiklah pendengar, demikian program Warna-Warni edisi kali ini. Kita akan kembali berjumpa dalam Warna-Warni edisi berikutnya dan tentu saja dengan topik menarik lainnya. Saya Indah Herdiani pamit undur diri, sampai jumpa.
selamanya.
Voice of Indonesia.
Bagai embun pagi hari
bila engkau butuhkan, matahari kan bersinar lagi. Hatiku untukmu, hanyalah untukmu ku serahkan. Ku dambakan, oh, dirimu dewiku, permata hatiku bayangkan di setiap waktu.
Of Indonesia.
Untuk selanjutnya akan ada informasi musik, dan di edisi kali ini kami akan membahas tentang salah satu lagu keroncong yang dinyanyikan oleh Bram Aceh. Judulnya adalah Mawar Sekuntum. Lagu Mawar Sekuntum ini merupakan lagu keroncong asli yang pernah dibawakan oleh penyanyi-penyanyi Indonesia, termasuk oleh Bram Aceh. Mawar Sekuntum merupakan sebuah perumpamaan untuk sosok wanita yang diidamkan. Bram Aceh adalah penyanyi Indonesia kelahiran Aceh atau Tanah Rencong. Kepiawaiannya membawakan lagu, terutama lagu keroncong, tidak perlu diragukan lagi. Julukan sebagai Bapak Keroncong Indonesia juga diberikan kepadanya. Baik mendengar, langsung saja kita dengarkan bersama-sama lagu keroncong dengan judul Mawar Sekuntum yang dibawakan oleh Bram Aceh. Thank you.
Rahayu Kesuma.
Sampai di sini kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia pada edisi kali ini. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selepas ini akan hadir program siaran Bahasa Inggris yang masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.